Нун оғлы Ешуа, 24-ші бөлік. Раббы білән түзілген келешуіні яңарту. Шуннан соң Ешуа бүтін Исраил ұруғларын, аларның үлкенлерін, башлықларын, хықымшыларын вә жетәкшіларын Шәкім шәһәрінә жейіп алды һәм алар барысы Раббы Алла қаршына келіп басты. Жиылған халыққа Ешуа былай дейді. Исраилнің Раббы Алласы былай дей. Бұрын-бұрыннан Ибраһим белән Нахурның атасы Тирах ғүмер иткән заманнардан бирле сезнең ата-бабаларыгыз Фырат ор ягында яшәде һәм шит илаһларга табынды. Әмма мин сезнең нәсел башы булган Ибраһимны шул яклардан алып китеп, бөтен канган җире буйлап йөртеп чыктым. Мин аның тыкымын ишәйттем, аңа оғлы Исхакны бүләк иттем. Исхакка исә оғыллар Яқуб белән Исауны бирдем. Исауга мин биләмә җирләре итеп Сәғир тауларын бирдем. Ә Яқуб һәм аның балалары Мисыр жеренә китеп барды. Мин сезнең янға, Мисырға Муса белән Харунны жибәрдем һәм шул илгә бәлә казалар яудырдым. Аннары сезне аннан алып чыктым. Сезнең ата-бабаларыгызны мин Мисырдан Камышлы диңгез буена алып килдем. Әмма мисырлылар аларны сугыш арбалары вә атлы гаскәрләре белән зәрлекле чыкты. Ата-бабаларыгыз шунда Раббыга ялынып ялваргач, Раббы мисырлыларны сездән караңгылык пәрдәсе белән айырды һәм диңгез суларын җибәреп, аларны дулкын астында күмеп калдырды. Мисырлылар белән ни нәрсә кылганымны сез үз күзләрегез белән күреп тордыгыз. Аннары сез байтак гомерләр чүлдә көн күрдегез. Шуннан мин сезне Урдун ар ягында яшәүче Аморилар иленә алып килдем. Алар сезгә каршы сугышка күтәрелде, әмма мин аларны сезнең кулга тапшырдым. Күз алдыгыздан юк иттем. Һәм сез аларның җирләренә хуҗа булдыгыз. Мәбиләр патшасы Сиппор оғлы Бәләк, Исраилгә каршы сугыш башлап, сезгә ләгънәт каргыш яудырыр өчен Бигур оғлы Билғамны чакыртып китерде. Әмма мин Билғамның ләгънәт каргышларын тыңлап торырга теләмәдем, һәм ул сезгә үзенең фатихасын күндерде. Шул рәвешле мин сезне аның кулыннан йылып алдым. Сез Урдунны кишеп Әриха каласы янына килеп туктагач, Әриха халкы Аморилар, Фәризиләр, Канганилар, Хиттилар, Гергашилар, Хиввилар вә Яусилар сезгә каршы яуга күтәрелде. Әмма мин аларның һәммәсен сезнең кулга тапшырдым. Аморилярның ике патшасын сезнең кылышыгыз да, җәягез дә түгел, ә бәлки мин салган курку юлыгыздан алып ыргытты. Мин сезгә үзегез көч куеп эшкәртмәгән җирләрне, үзегез төзүмәгән калаларны бүләк иттем. Хәзер сез шул калаларда яшисез. Һәм үзегез утыртмаган йөзем вә зәйтүн агачларының җимешләре белән сыйланасыз. Шулай булгач, диде Ешуа, Раббыдан куркыгыз һәм аны хөрмәт итегез. Аңа тугрылык белән, ихлас күңелдән хезмәт итегез. Фырат ор ягында һәм Мисырда ата-бабаларыгыз табынган илаһларны инкар итеп, бары тик Раббыга гына гыйбадәт кылыгыз. Әгәр сез Раббыга хезмәт итәргә теләмәсәгез, кемгә табынасыгызны хәзер хәл итегез. Фырат ор ягында ата-бабаларыгыз табынган илаһларгамы, әллә бүгенге көндә үзегез яшәгән җирнең Аморилларның илаһларынамы? Әмма мин үзем һәм минем гаилә йортым Раббыга итәгать кылачак. Халык аңа: "Юк, Раббыдан йөз чирип, башка илаһларга табынырга җыенмабыз" дип җавап кайтарды. Чөнки Раббы Аллабыз безне вә ата-бабаларыбызны Мисыр кыллыгыннан коткарды. Безнең күз алдыбызда төрле могҗизалар кылды. Юл сәфәрендә һәм шит ят халыклар җиреннән үткәндә саклаучы, яклаучыбыз булды. Раббы яныбыздан барлык халыкларны һәм шушы җирдә яшәүче Аморилларны куып җибәрде. Шуңа күрә без дә Раббыга хезмәт итәчәкбез. Чөнки ул безнең Аллабыз. Сез Раббыга хезмәт итә алмассыз, чөнки ул изге Аллаһы. Көнчел Аллаһы, диде Ешуа халыкка. Сезнең җинаятегезне, гынахыгызны гафу итмәячәк ул. Әгәр аңардан йөз чирип, башка илаһларга табына башласагыз, кылган бөтен игеліклерден соң ул язага тартып сезне тәмам юкка чыгарачак. Юк, без Раббыга хезмәт итәчәкбез, дип җавап бирде халык Ешуага. Раббыга хезмәт итәргә сез үзегез хәл кылдыгыз, һәм үзегез моның шаһитлары, диде Ешуа халыкка. Әйе, үзебез шаһит, дип җөпләде халык. Алай булгач, диде Ешуа, үзегез табынган бөтен шит илаһлардан ваз кичеп, йөрәгегезне Исраилнең Раббы Алласына беркетегез. Раббы Аллабызга хезмәт итәрбез, аңа буйсыну күрсәтербез, дип җавап кайтарды халык Ешуага. Шул көнне Йошуа бөтен халык исеменнән килешү төзеде һәм Шәкемдә халыкка канун кагыйдәләрен һәм карарларын җиткерде. Әлеге сүзләрне Аллаһының канун китабына язганнан соң, Йошуа зур бер таш алды да Раббы гыйбадәтханәсе янындагы имән төбенә куйды һәм җыелган халыкка: «Менә бу таш шаһитыбыз булыр. Чөнки Раббының безгә әйткән сүзләрен ул ишетеп торды. Әгәр сез Аллагыздан ваз кичсәгез, ул сезгә каршы шәһадәт бирер», диде. Аннары Йошуа халыкны кайтарып җибәрде һәм алар үз биләмәләренә таралышты. Нун угълы Йошуаның вафаты. Күпмедер вакыттан соң Раббы кылы Нун угълы Йошуа 110 яшына җитеп дөнья куйды. Аның җәсәдин Гәгаш тавыннан төньяктарак Ифраим таулыгындагы Тимнат-Сирах шәһәрендә үз биләмәсендә җир куйнына тапшырдылар. Йошуа яшәгән заманнарда Исраиль хакына Раббы кылган эшләрне күреп белгән өлкәннәр исән чакта, исраилиләр Раббыга тугрылык сакладылар. Исраилиләр Мисырдан алып чыккан Йосыф сөякләрен Шәкем шәһәрендә Шәкем атасы Хамурның угылларыннан кайчандыр Якуб 100 кисита бәрәбәренә сатып алган һәм соңыннан Йосыф тукымы биләмәсенә әйләнгән җирдә дәфен кылдылар. Харун угылы Илгазар да дөнья куйды. Аның җәсәдин угылы Пинхас биләмәсендә Ифраим таулыгындагы Гибга шәһәрендә җирләделәр.